Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong adlawng Miyerkules, Pebrero 10, tuig 2016. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Mas pinaigting pa ng mga tropa ng militar ang seguridad sa bayan ng Hulo sa lalawigan ng Sulu kasunod ng pagkadiskubre sa umano'y plano ng bandidong Abu Sayyaf na maglunsad ng malalaking mga pag-atake sa lugar. Batay sa nakalap na intelligence report ng Joint Task Group Sulu, target umano ng mga bandido ang sentrong bahagi ng Hulo at anim na mga bagong miyembro nito ang naatasang manguna sa mga pag-atake bilang test mission. Ang nasabing grupo ay nasa ilalim ni Abu Sayyaf sub-leader Majan Sahijuan na itinuturing na eksperto sa paggawa ng bomba. Kabilang sa target ng grupo ay mga pampasaherong barko, mga negosyo, simbahan, pamilihan, ang tanggapan ng Philippine Coast Guard at bahagi ng highway na patungo sa airport ng Hulo. Ayon kay Task Force Commander Brigadier General Alan Arojado, ang naturang plano ay bahagi umano ng diversionary tactics ng Abu Sayyaf kaugnay ng nagpapatuloy ng mga operasyon laban sa grupo. Tiniyak nito na nakahanda ang kanilang mga tropa at may sapat silang kakayahan para pigilan ang mga ito. Lalo pang nadagdagan ang nagsilikas ng mga residente sa lalawigan ng Maguindanao dahil sa panibagong mga sagupaan nitong mga nakalipas na araw sa pagitan ng mga tropa ng pamahalaan at ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Ayon kay Alex Manuel, ang action officer ng Maguindanao Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, umaabot na sa mahigit 1,500 mga pamilya ang nagsilikas mula sa ilang mga barangay sa bayan ng Dato Salibo dahil sa takot na maipit sa mga kaguluhan. Sumiklab ang mga sagupaan nitong araw ng Linggo makaraang salakayin ng BIFF ang detachment sa barangay Butalo ng Dato Salibo ng 22nd Mechanized Company ng Philippine Army na nagbabantay sa isang proyekto ng pamahalaan doon. 4 na mga sibilyan at 2 mga sundalo, kabilang na ang 1 opisyal, ang kumpirmadong nasugatan sa serye ng mga pag-atake ng BIFF. 2 mga heavy equipment din na pag-aari ng 1 pribadong kumpanya na nagsasagawa ng dredging sa Butilen River ang sinunog ng mga bandido. Nagpapatuloy sa ngayon ang clearing operations ng mga tropa ng 6th Infantry Division ng Philippine Army habang pansamantala namang sinuspinde ang naturang proyekto dahil sa nagpapatuloy na tensyon sa lugar. Patuloy ngayong lumalawak ang mga apektadong lugar dito sa Mindanao ng tumitinding tagtuyot dulot ng malakas na El Nino phenomenon. Ilang mga lalawigan at lungsod na ang nagpaplano na magdeklara ng state of calamity dahil sa nasirang mga pananim, partikular ng mais at palay, bunsod ng matinding init ng panahon, kakulangan ng ulan at ng patubig. Sa lalawigan ng South Cotabato, umaabot na sa halos 70 milyong pisong halaga ng pananim ang nasira dahil sa tagtuyot at pagtama ng peste, kabilang na ang mga dagang bukid. Ayon kay Mila Lorca ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, mahigit 3,200 hektarya na ng mga sakahan at 2,000 mga magsasaka ang direktang naapektuhan ng kalamidad. Sa Misamis Oriental, lumobo naman sa 60 milyong piso ang naitalang danyo sa mga sakahan kung saan mahigit 1,000 mga magsasaka ang apektado. Naitala din ang malaking danyo sa mga sakahan sa mga lalawigan ng Bukidnon, Sarangani at Zamboanga Sibugay. Una nang isinailalim sa state of calamity ang Zamboanga City, North Cotabato at Maguindanao dahil sa epekto ng tagtuyot. Libu-libong mga taga-suporta ni Davao City Mayor at tumatakbong Pangulo Rodrigo Duterte ang naglunsad ng motorcade kahapon sa iba't ibang panig ng Mindanao kasabay ng pagsisimula ng pangangampanya ng mga nasyonal na kandidato para sa halalan ngayong Mayo. Isinagawa ang motorcade sa mga lungsod ng General Santos, Iligan, Zamboanga, Davao, Butuan, Cagayan de Oro, Digos at Tagum kung saan umabot sa mahigit 1,000 mga sasakyan ang lumahok. Nakakabit sa mga ito ang mga campaign posters ni Mayor Duterte at running mate na si Senador Alan Peter Cayetano na piniling isagawa ang kanilang proclamation rally kahapon sa Tondo, Manila. Ayon sa retiradong Huwes na si Mike Muin, ang chairman ng Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan o PDP Laban sa lungsod ng Zamboanga, voluntaryo at sarili nilang gastos ang isinagawang mga motorcade. Maliban sa miyembro ng partido, sumama din dito ang ilang mga abogado at tinaguri ang Doctors for Duterte. Samantala, sa lungsod ng General Santos naman isasagawa ngayong hapon ang proclamation rally ni Senador Antonio Trillanes na tumatakbo bilang pangalawang pangulo sa ilalim ng partidong Magdalo. Gagawin ito sa barangay Bula ng lungsod kung saan nagmula ang kanyang may bahay at itinuturing na balwarte ng partido. At sa balitang sports, todo ngayon ang ginagawang paghahanda ng tubong Zamboanga City na national team weightlifter na si Nestor Colonia para sa gaganaping Asian Weightlifting Championships sa bansang Uzbekistan ngayong Abril, kung saan tatangkain nito na makakuha ng tiket para sa 2016 Olympic Games sa Rio de Janeiro. Ayon kay Philippine Sports Commission Chairman Richie Garcia, malaki ang tsansa ni Colonia na magkwalipika para sa 2016 Olympics kagaya ng kababayan at kasama sa Philippine weightlifting team na si Heidelin Diaz. Nakapasok si Diaz sa Rio Games matapos makakuha ng bronze medal sa tatlong events sa World Championships na ginanap sa Houston, Texas nitong Nobyembre. Sumali din sa torneo si Colonia, subalit nabigo ito na makakuha ng sapat na puntos para magkwalipika sa Olympic. Ang Asian Championship sa Uzbekistan ang huling pagkakataon ni Colonia na makapasok para sa Rio Games. Ito na ang pangatlong Olympic Games ni Diaz na napiling magdala ng bandera ng bansa sa 2012 London Games. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.